les amis jeunes de l'Albinisme malien, merci de votre fidélité. Ce soir, le Grès est installé à Touguel, un quartier de la ville de Mopti. On va parler de l'embouche des bovins.
Il n'a pas oublié que la matière minabi, ami Mopti, marabolo konana xigidalani ubewele Touguel. Chifun kairata bara ubechukudi Mopti marabolo konana krenkerneyala mishimara ali nasirafe. Odeyanga bigren ukumakuni. Ama kalama kafu bakamara alibi Mopti bara bado ulaminu beke marabolo konana. Yali chifun ulubeka usindo bakamara la Mopti wa. A nafau yijumeni. Gelea jumeni ube a bara konana. Yali bakamara tabulo kura minu beino ubeka seka ulula waliyawa. Bakamara yere alibi seka yiriwa watu jumeni konana. Nunune nyingali uye amena minu ntengu anga bi mwa wulele una. Udoye suri kulibaliye ale bakamara la ye Mopti marabolo konana. Suri ni ula.
Aba anula.
Kulibasiti.
Basana.
Anga mkoflana anga baro konana uye Usman Diko ye alifene bakamara la ye. Usman, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, alhamdulillah.
Mwa sabana uye suri bakaligo ye alifene ye bakamara la ye. Suri ni ula.
Por bas kontala.
Anga bi jem kan konana obina dong. Duma chama chama la me kafara woka amena shifindo invite anga kene konana seko anidon ko sira fe ina fa oba kala ma chugo mina nga jemuka ame o kunteni udimo maye ka don duma chama da au kuloka jemuka mga lasi au mane fe ay seta jara ganye kante alebe ne ka kuna au bismillah kene konana kurubasi taula
alhamdulillah
aywa amba kala maga fo mopti yano baraba minu meke ka chaya marabulu baraula bakamara alebe ula yali chifu meka usindo bakamara baraula wa amadam neni monsieur Diko yi Ousmane Diko
awa yani nga don kuma kono mbé grenade mbela jelenfo ka studio tamani équipe fenenfo effectivement ogo kuma na chifu meka usindo ala dondoni amancha kosobe mais chifu meka entrepreneuria ke muyi bakamara hukum
Sori kulibali. Alors, ibsegi dado bagamara alerebe ke chugudi kenakirana la mishimara au ba ke chugudi mopti marabulu kona yanu.
Anche oyere. Mishimara amba ke hukumu nu kona ya. Baga sani konana ani bagan laduni wakati de wala ani adunu nyini ni wakati kwa. Ulebi baza tumado bike bagan dumunu bijigi. Ibisega sa ka dobla inafo tumado bike nona na se dola bagan dumuni bigelea. Bono nana soro e bagan siri ka soro bagan dumuni ti bolo abise ga tala ban gelela la foge igiga bagan yere firia akama basa an fen no abi wakati de ko foko
iko ko wati de dumuni gelela o beta le ke di sam wati jumenka
nenen nu wakati o ba soro dumuni kanoko bonan nana klima soro o ba soro balu be ga gelela donc ni manye ibina yani ga bagan siri wi bagan balu nyini
o baloko na sasan yala o be bagan santu di pasa nyu bala me yoro mina sasan akelo ga clôturer di yala o be bagan sangana na ido o ba ke chugudi me
wala ambi bagansan kanana ye basamita bagansan sugula sugu kilente sugu flate kwa abise ge ala ambi teme anyere kaduguka katafu duguere inafo gao goshi minega fanfela nubi amise ge sani ge me abi depa yoro mi bagan jigina basani bagan jigina ami nyon loko donkwa boko ndibi jigin jigin nyonye
songo
kwa tumado ke iba soro infanfe yelna tumado bise iba soro infanfe nyina ngani communication bon nyonche aka chala fe obubu kalama kwa yoro mu bagan sisa o sirlu jara mutiko we na fa kaduye ko bagan bi developer o de sanfe bagan yoro jume ka damine mineka gawo goshi foga na jigin kana motifan fala la doanza nunu fen nuna oui sanfe bagan
sori bayugo amina seema ay bakan na choko nunu fayana nu ba balun choko mina yali awe wa entretien ke choko di
salama kuma damina mi kuma damina o yara ka fulla boko min sori kulo bal ko nya foto ko mina ko mi ya zinarma anga bagan siri to gun yoro chama taw tikile parce ambi yoro kulo tirna yoro kulo tirna mi na mi gata ojo ka soro ka bagan sira konna la bo ambi juru siru lo ko mi yoro do fene bi wulu bagan siri mun ke wulu ba bla bi yala me an kon ba siri di na ya siri en même temps ambi barkelo fene ta na ya barkelo ta bo ba soro dumunu bambulo bo bagan siri yere yere ti sagata fem yere ko yere yere iko ko ngo dumini san kula aka chala fe balu sakan wo yibulo ambi ga baga mara famba ambi buni bije wa vu kurukulu an man bitai amul ke ka fe ni baga samia ban wati no o asoro aka no go meni talinya kera iba soro gela ba kono na parce que pli habitala pli pirulu bi yala bo anga baga mara la ambi dumini duma kle kono sien sabadi kle kono sien saba so ma da fe ambi buni korokolo duma amul le nyam nyona bo kle gan fe ambi bin duma nay bin duma ambi jiu duma bo en même temps nana na wula da fe na komi wula da fe ba da mine wula da fe tani ba da mine ka da mine entre 17h fo ka si 20h numa moko wula da fe dumini dr kle bo wula da fe bi saka bu da ma bi korokolo da ma ibul le nyam nyona ni croise fe ne bi la su kon na la bi saka bi fe na da ma
mais ou be no gominu keno ni o ye bagambo nunu ye yale abul ke tchudi
bo no gominu ke munu ye bagambo nunu ye bo no gon namba che bo meme tana nya che amba afire furutuguma furutugu yara chama bi commande kambulo
amin be seneke
munu bi seneke zarantugu bala furutugu bala bo ba assemble ni mu ya ka ni mu yi ka commande ke amba che amba loji ka adun boro kono ka firati meme a saka ke fene modul hal ni mo ma commande ke wajibi do bagan korla ka che o wajibi di bo amba che ka bila grefe
chaque fois
amou corla nettoyer
monsieur Diko Ousmane Diko est-ce que baramara tabulu kura minumbe est-ce que abolu la waliya kabaka mkawa
effectivement ambeta manke
wa boroka système fié baramara la kayoro kori ka baran la sagun akono ka baloka nya ka furake ka labin consommation ni akila oye entrepreneuriat doy fin kuraula parce que corolé korole an kunto ke ka chaya anga baratu emu misu kumbe kungo kono nu fara e pi santa kumbe san abesu gula ni ata kala je ka ina fo yere nya bala chugumna ka yoro yere la ben misi sirili kama okumancha me method kura munu nana pratiquement akera entrepreneuria ya adamana barai mu ambushi ka bagan sirika balo ka fere ka nafasoro ala
obsakangani kuna fon nun soro sinjuta man ka page Facebook an walma compte Twitter o san fe ametanga musique ale keneka niko gerin iko dongli duma amejega diko fisa ale ka dongli la meme titre denke denke kuna foni bela jilen soro studio tamanika page Facebook an walma compte Twitter o san fe obsaka wulike fono via mokan bisbani ngulum la bisbani fla anikele walma studio tamani o application san fe anya foni na ambe mopti marabolo konnana krenkren yala sigidalani o tokoye togel ameka kuma bi baka marade ka krenkren yala la mishu o bi tokodi shifum bulu amete men jam kan kun fla nanye monsieur Koulibaly munela kuma do la maika fo bakando be no ufasale no kosobe e bulu munibi nani oyi
tumam bage bagon bi pasai renye baye kafo bagan pasara agacha la fe ni bana konté doro ye climat wakati di bagan ka fasa wakati o ye climat konana di
me bolu balugo juguya fe na take
bo balugo juguya bagan mbi tegala ati fasa bazani yo fasale cela veut dire que problème bi era la soit problème bi bagana
yali awni be denero bi barake nyon fe
ani bidonoru baraga ñoon fe ko sobe o binu lagge u ba yere blasira ni bagan yere frageli basa anga fro bebi sa vitineru yere de bulu quoi mais u ba an yere blat ma chama sira fe ka fen chama ndama hakilna la ni yeni problem ni bini ni ne bini demande ni yeni problem ni problem de demande basa ya anga vitineru tiere la ya fanga batula ina foko yoro to boko donc u bise ga halanka la u chef pour déplacement nga gela ma chama ya baranku soroka dogo oka klaw nu ñonce ko sobe on vitrineru donc ma chama u ba anyere blasira u basa u ba ye fenta ambulu ka duma kwa u ba blasira ka fendo fanye ka tangi do dama mu bise ga gambi teme ina fo anga premier soin nu ni fen nu ani problème nu ni wakati na ni problème de bi
monsieur diko yali obe bakam nu sabu kuma ba de san ou bien abou fasale ner de san
ba bi dépend moyen ko la bagan sani abebi san klolembe san fasale mbe san abi dépend ibe wakati mu na ibe se ka mun san ibo de san
bayou ba j'espère flo bena monsieur de nu mo ka tagane
aya bo d'accord sa no war cham bo
d'accord et bayou mishimara na fa bala wa
bagamara ko ni na fa mbala ko vraiment en tsaka foka ba parce que aramadi bebi kumani ala de che bon vraiment nokon ba fo alhamdoulillah ba fo ni fencha man sorala baro baro mana ke tugutu ku mi gele bala na fa bala mais vraiment ne ba fo ni na fa mi sorala mo gele sorala
mais yali ayi ka fo abi bakanu nu marawati dori konnana tandori konnana donc avec la cou fere do waro sangana do yali aboke abso ke chien djul san konnana
ni bakanti lari bole bisa ka ke chien kon ali chien nani bisa ka sir kon nani nyonke ba refene wajibi do puisque baganga sega tele ibulu o wajibi do figa frogelu kala frogelu kon ya la wajibi boni mama frogelu kala aka chala fe bi gela sorala
donc akilin li be sa ta kolu fla kolu sabala
al kolu fla ba irisi na ma irisi ibulu a normal kon ni mu ye kolu sabai me na irisi ibulu jono ko bi sa ka kolu fla sorala
uga baloku la ya ba osinsi ba kon balu ne kan wa ou bien ou bi osinsi bine kan
bien complémentaire ya bien ba to da fati noto bagam bolu era era fanga anga yan ko sebe bin ta ko fe ko mi bebi bine do ya noto bi wafo mumma ko alman beta no wafo mako bije bo amban sinsin odeka bon ka fara anga bunun ka no malubuye ndaral na bodo malubu ore bi an kosebe bodo anga bagan dumini fanga bayere re 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 me bi complémentaire de ma famille bi mi ka da fo parce bagan tita bi ko ni dumino dumini dama figa bi ndama me anga bagan bolo fanga re re puisque an bouche re fanga re ka misika seka tele re ori alman beta ni bunia
alors monsieur Koulibaly Antunya ameka fo ko mopti marabolo konya no mintu ye jikoye otunga gele kosobe ale ni gele woro jumembe na bisaka minu soro bagan marali na sina fe gele we jume
bo gele amunu biseki soro ge te fen kono aga cha doni bagan bolu nyinini nun kwa bo jikoni fen nu kolomba ambulu an yere biseka kolon sigi me ambi sigi woro munu na moko folla ga chaya nyaman folla ga chaya ju folla ga chien kwa ju folla ga chien na yo kolon se ganti jinyu man soro ro bien fana o ga gele ka jita ka di bagama bo lu gele o bi jiko la ko sebe kwa nga bagam te ganga jinyu na man soro gami bo bagan yere fanga bolu ko fe ji fanga badi bagama mumbi bagan deme bolu yere ta fan fela la moko gerla na an barega pagidan nu de fe kwa basa anti se ga gere du ko na basa bagan toro e muyi ni gerla dogo nana nogo dungwa ibi sega mogo sege bo amina dugu dafe kata ko felala mogo ka lafia anga sega nga barage bo mogo fana bi nyama ni digaje kana nay pagidala nuna nay pagidala sa ji ku problem de bina an sege ko sobe ko sobe basa ami kolom nu sege jinyu manti ba la blé
alors diko ibi do fara gele yaka wiya befo
effectivement gele yaw ka cha ko sobe gele folo folo oye bagan re baloy parce que bagan bagan niami bi bagan mara bi bagan sirika jo fuga soro iba balo o kofe sigoro ko parce que yoro fuiti an mu aménager le no kafo ni bagan mara la o ka yoro e no bi bagan mara o kata ni yoro na o tenu o kama je pense que wa constater kare ko nauna yoro chama mba de bi no misu sirle no utigu kadala parce que espace tenu je pense que espace ko ya anga yoro gelman bay ala o kofe ni bagan mara la bagan fereli kuma do la manoko parce que ibi effort ba de ke kata bagan san yoro la kanana ya sir yoro la abalo yoro afrakeli nitlala ni bela gele ababi anga bagan fere chugo la kuma dola parce que ibe war chama kala madole ba soro warte mugo bulo madola ibi ka bagan fere
kasorot no batala madola bi perdi ala madola ye munka la ibo drone de sorok madola ibe doni sorala ina fo ya constater ko bi sia bebake voilà un koulibali un bagayogo un autre diallo moi diko bagambora flow drone tayala akera entrepreneuria sia bebake bi mais odia agela bawi
donc mu fena donala
numu bala effectivement mu ga djum be boso bala bebala bagan sirioro ko banga gela wala kosobe
d'accord
voilà
alors bagayogo ko numu dona e mishimara la bisaka e do fara gela ka
ah bon bagan ko ni kera betari so ona boro floko ulon bo gela mbi bagan marala donon gela re be bagan duni bo an fiendi mais ni wardo sira gela mbi na mina se an fi habi gela bo watu dola ni mal la ben sabatika abla komi aramadan be debure rudi bon autant qu'on no fenena ni ibara entreprise kona la ni ya gete minan be debure fitunuri ni ya gete me ni perdi nana kona la doro orebina ni sorobi doga kona la
diko yali bakan ka lakana kona sera fes ke gela bo ka wala wa u lakana lila
bon ulu be bala insécurité ko bagan ko kon ka abala depuis à 100 euros la folo abidam ne yeno c'est ni bagan sans bagan ali surtout ambe wakati muna 600 o ka gelen kosobe c'est wakati do la bagan be jigin sirala mo ko fe mo munu an ko nta do be bagan jigin sirala ka chaya ere o kera de gumbay mu ye mo chama mbolo bo bagan marala ni bagan nana bagan siri yoro ni feuna amancha kosobe dugu kono ya ere me akelengele nu mbe no comme itse ki ka na folo blacki cordon ala angon banjanto ala dondoni met nyana sunyen fenebeke dondoni bagamarala
ndako o famna ameta nga misri flana keneka amejeka umar kweta alika senelame nga jëm kan kene ka of sukani bela gene soro su jotamani alika sitikani ay 3w.sujotamani.org kori wal ma via mokani ay biswani wulum la biswani fla ani kele o kori yene anga tanga agenda culturel ali kene ka amé micro seki anga invité wuma alors monsieur diko wele kana ebe mu fo chifu nyana yirata barawna sera fe kren kren yala bakamara
en tout cas amse ka wele wele damu ke anyogon chifu jamaaye u ka don kon folo bara foiti entrepreneuriat bo kan yere yebo mo chama mbé boli fonction publique ou ni ONG ou ni fion no fe ou ka don dron bara wara bien no mo mo se ki ika yere ma horan ya ta ala monti gouvernement ka demé monti gouvernement ka fouyi bagamara bi ola na fora bagamara michi dronté saka obola nyame obola chie obola pigeon obola ou nanyo kona chama bi akele no ka sira soro kosobe alors il est temps que ni ubora ekol so ni feuna ukana uka ubara nununke mogobe fenfe nyini ala abiseka soro
merci sori brayo ibi musoro ka fo nyoko na shifu nyana yireta bara na sirafek
bo mi mun fo shifu nyana no dem sila ko yo bo bara bara ni ba ke gele ba la fuka don ka fo bi gele ni ku piske na fa ga seka sorala paske ni bi yoro yoro la mun kan no no yi pagamare zikura ke ki chasirala aramaden tɛ se k'a fɔ ko k'i ti kalan kɛ dɛ, i bi kalan kɛ ka fɛn dɛ, mɛ jiyɛn a mana kɛ jiyɛnlatigɛ ko o ko ye n'i ye kalan kɛ a b'i dɛmɛ baara bɛɛ la, a mana kɛ fɛn o fɛn a b'i dɛmɛ a la. Bon denmisɛnninw k'u jija bagan mara la, paseke an ka erezɔn kɔnɔna la vraiment koba dama damaninw don, i b'a jateminɛ bagan mara b'a la. A b'i kɛ i bɛ se k'i ka aktivitew kɛ ka bagan mara kɛ k'a k'a kɔrɔ, a t'a sa.
Monsieur Kulibali, Sori Kulibali, an b'a kuncɛ ni e ye, i ye welekan jumɛn di sifinw ma?
Di sifinw ma, n'i ma ɲɛ i bɛ don baara o baara la f'i k'a kanu fɔlɔ kuwa. N'i ye baara yɛrɛ kanu i bɛ se k'a kɛ kuwa, barisa o la a tɔɔrɔ t'i tɔɔrɔ kuwa. A sɔrɔ o bɛ k'i kɛ fɛn wɛrɛ ye kuwa, mɛ a tɔɔrɔ t'i tɔɔrɔ kuwa. U ka bɔ n'u bɔra ekɔliw ni fɛnw na, u ka jigin an nɔfɛ, u k'an lajɛ an b'a kɛ cogo minnu na yan'olu ka kila, barisa an ma mun sɔrɔ a la olu bɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan kuwa. An kɔni ta kɛra a kunfɛ baara ye kuwa, an bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ, mɛ olu ka kalan kɔnɔ na u bɛ se ka fɛn wɛrɛ exploiter a la minnu an m'u ye yɛrɛ.
Sisan an bɛ taa an ka agenda culturel ale kɛnɛ kan.
An teri sifinw, aw bɛnniw la, aw danse an ka page culturel kɛnɛ kan. Bi an ka artiste invité ale musow ka lafasaliba de, ni o yɛrɛ ye Fuseni Fakoli Dumbia. I danse.
Ba.
Jɔn yɛrɛ de ye Fuseni Fakoli Dumbia ye?
O diyara n ye. Ne tɔgɔ ye ko Fuseni Dumbia. Komi n ye Fakoli bɔnsɔn ye, o kosɔn o y'a danna ko Fuseni Fakoli Dumbia. Ne ye Fanamali Dumbia den, ne ye Fana Dante den, ne ye Sarakuyate den, ne ye Marama Jabate den. Ne bɛ bɔ Kangaba de, Manden. Kurukan fuga bɛ jam dugu min na, ne ye maninka ye.
E yɛrɛ donna dɔnkilida la cogo di?
N y'o de fɔ, fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kalanso, fɛn dɔw bɛ yen o tɛ kalanso. Tariku bɛ se ka kalanso, o ye ɲamakalaya kote yɔrɔ ye. I ba bɛ se k'o f'i ye, i fa bɛ se k'o f'i ye, i tɛnɛmuso bɛ se k'o f'i ye. O ye k'a fɔ Sunjata nana cogo di, turabaga ninnu nana cogo di, i bɛ se k'o kalan. Mɛ artisiya o ye dɔɔni, n b'a fɔ artisi interprete minnu bɛ dɔnkili lamɛn ka segin a kan, mɛ kreativite ka dɔnkili kree o ye dɔɔni. O tɛ kalan ekɔli la, o tɛ kalan so, i b'a t'o f'i ye, i fa t'o f'i ye. Bon ne ka o kote artisiya o ye ala ka di de ye ne ma.
Nka e bɛ musique genre jumɛn kɛ?
Ne bɛ maninkakan de fɔ, mɛ a mana kɛ cogo cogo tuma dɔ la hali ni y'a modernise dɔɔni, mɛ n bɛ maninka juru to a kan ka maninkakan to a kan.
E ka album fɔlɔ o yɛrɛ kɛra san jumɛn?
Ne ka premier album bɔra 2009 waati, a kɛra Abidjan mɛ a nana bɔ yan 2009.
Nka yann'o cɛ i y'a yira k'a fɔ k'i kun bɛ domaine wɛrɛw la min ni?
Awɔ, o kun kɛra rapu ko waati. Ni n teriw an mɔgɔ saba kun bɛ rapu la, an ka groupe tɔgɔ kun bɛ Mande Mix, mɛ mɔgɔw ka hakilinaw ni ka ye cogo kun tɛ kelen. Olu kun bɛ ka kɛ ten dɔrɔn par plaisir. Bon ne dun ne ɲa kun bɛ n yɛrɛ la kɔnɔ k'a fɔ n bɛ se ka ko dɔ kɛ nin kɔnɔ min bɛ se ka kɛ ko dɔ ye jamana ma ani n yɛrɛ ma kuwa. Donc ça fait que olu danna sira la, mɛ ne y'a ta k'a sama fɔ taa se fo ka kɛ n kɛ baara dɔ ye kuwa.
An bɛ waati min na sisan nɔ, album joli de bɛ Fuseni bolo?
Album saba de bɛ ne bolo. Album fɔlɔ o ye Fama Ala Ka Ɲi, n bɛ musow fasa da min na. Filanan o ye Doma Kɔnɔna ye, mɔgɔ min sigilen don k'a ka hɛrɛ Doma kɔnɔ ka mɔgɔ encouragé, mɛ o bɔra ka bɛn ni coup d'état waati Amadou Toumani Touré ka époque la. Donc o jouera ale kan dɔɔni, mɛ ala kɛ kamara y'a album san ka taa n'a ye Faransi. O sabanan n y'o de bɔ ko sɔgɔmada la, mɛ n ye singɛli caman caman fana kɛ n'o ye Sotigi Muso ni fɛn ninnu ye, mɛ n ka album laban kɛra sɔgɔmada la de.
Nka généralement e bɛ kuma mun kan i ka dɔnkili ninnu kɔnɔna na?
Ne ka dɔnkili ninnu kɔnɔ ne bɛ kuma surtout ne bɛ kuma fɛn caman kan, mɛ ne ye musomadɛmɛna de kuwa. Ne bɛ muso de supporte kosɛbɛ, parce que ne ye diɲɛ jamanaba fɛn fɛn ko min taara ɲɛ a bɛɛ ye musow ni denw ni ka hakɛ bonya kosɛbɛ.
Kabini e y'i ka dɔnkilida in daminɛ fo ka se bi ma, n b'a dɔn i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ.
Ayi, gɛlɛya kɔni ye wajibi de ye, paseke i nana sa kura ni mɔgɔ t'i dɔn, fo k'i jija i ka dɔn. Paseke an b'a daminɛ waati min na o y'a sɔrɔ producteur ko de kun be yen. I bɛ misigi la i b'a kun fɔlɔnin ne kɛ fɔlɔ, walima i bɛ t'i jɔ bitigida la u b'a f'i ye dɔnkili da ta an k'i kana mɛn. Jama b'a la, suguba yɛrɛ kɔnɔ. E mɔgɔ kura i kuralama i bɛ siran. Donc o bɛɛ bɛ yen nɔ, e yɛrɛ dalen don i ka dɔnkili min na i b'o da, b'a fɔ ni ma ja an tɛ se ka n ka wari don a la. Mɛ i bɛ to ten dɔ bɛna ta dɔrɔn k'a ka wari dɔ la, o bɛ se ka marise ka kɛ balaw ye, o bɛ producteur tɔw lasama i nɔfɛ ka na k'a ka filanan wɛrɛ kɛ. Mɛ bi o si tɛ, i yɛrɛ bɛ don dɔrɔn i yɛrɛ b'i ka wari dɔ ta, a bɛ taa don sije dɔni dɔ la dɔrɔn ka manamanakan dɔ fɔ, n bɛ ka dɔnkili dɔ fɔ dɔrɔn k'a fili Facebook kan. Galɛrini kun b'an ta daminɛ na kuwa.
Projet jumɛnw yɛrɛ de bɛ Fuseni bolo nin waati in na?
Bon projet minnu bɛ ne bolo nin waati in na o ye komi n bɛ groupe dɔ la Faransi nɔ ko Métis Mandeng ani tubabu groupe musicien dɔ kɛlen bɛ ka fin de fara ñon kan quoi donc album bani tobe ni mbulu ya parce que o mu ya do courant ni balan no lu sur li kan royan donc nana no me ka che ko lu fara lu kan ko au album finalisé pour que nanteran o boy to la bon ñere kelen fa na be kan bala do fa na ke design ni fen fe ya no
Yala Fuseni Fakoli Dumbia Dokoni Mulube Suni Watina Nulu Refana Befekusi and Dung Lidala La Dilikanj maybe Buloka Duma.
Never forget La Dilikan Fudron, Dong Li Ukumadi, Oka Kuma Korosi, Paske Mro Ibeta may Ukuma Kambetu. Mother of Bekando for Dong Ligona, Ere Maria Kalame. If Seka Jarabi Dong Lida, Frunyo Moche, Menibe Dong Lida, Ikuma Kan Korosi, Kanake Kuma Kum Bafola, Paskini Kuma Kurumfo. Ne etara imoduni tlomasambe na befoko akifak mena kanso kufola et puis ba jetem na nga san donc la nous concentrer nous voix de ka chama be nous couler la donc les akaka ngadi mais kuma kantu kono kwa o ka kuma de ki donc la
antere chifu ko ante fe ki to ikata te ne nipse ka akapela wara kuwe
o te baje
antunya musulu senye kokoro te tinyana itinya Alu senye kokoro tetinyana mewa lufe mewa mewa muso lufe mewa a mewa lufe muso la kaludumane ainiche
Fuseni Fakoli.
Maintenant, place au hit du moment avec Imirana Kilumaiga, alias
Africain français.
Imi, comment vas-tu?
Bien et toi?
Je vais bien également.
Quoi de neuf?
Alors, quels sont les bons plans aujourd'hui?
Que de la bonne musique pour faire plaisir en tout cas à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent, les infatigables.
D'accord, on commence avec quel artiste?
Aïssa, sais-tu que le mariage est le tombeau de l'amour? Il est le sac où l'on trouve 89 serpents et une aiguille. Qui osera y mettre la main? Ce n'est pas Sidiki Diabaté qui me dira le contraire dans son morceau Le mariage.
On écoute.
On se promit de se marier, malgré tout tu m'as attendu. Avec toutes mes bêtises, tu m'as aimé et toujours supporté. C'est les jours des jours,
bébé,
c'est le plus beau jour.
My love,
c'est le jour du mariage, devant Dieu et tous les hommes. Mariage, mariage. Un enfant donné sera vie. Mariage, mariage. Un enfant donné billet. Mariage, mariage. Un enfant donné sera vie. Mariage, mariage. Un enfant donné billet.
À la vie, à la mort.
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 Compromis bébé, aujourd'hui je veux t'honorer.
Voilà ta bague bébé, aujourd'hui on va se marier.
Malgré toutes nos amours et nos galères, on s'est promis d'y s'aimer.
Ne exilu yana bin yeshua ke ou jamambare perdira.
C'est les jours des jours,
bébé,
c'est le plus beau jour.
My love,
c'est le jour du mariage. Dieu et tous les hommes.
Mariage, mariage, un enfant donné sera vie. Mariage, mariage, un enfant.
Voilà, l'instant c'était la Sidiki Diabaté dans le morceau Mariage.
Alors, après Sidiki Diabaté, quel autre artiste nous allons écouter?
Aïcha, as-tu peur de l'homme?
Bien sûr, Imirana.
Et pourquoi? La peur est une recréation de la volonté, la direction de faible. Nanoukoul dans Mogonifi.
Mogonifi.
Yeah.
C'est un rétro?
Ouais.
D'accord.
Thank you. Abdullah Imrana Nanoukoul dans son morceau Mogonifi.
Yeah.
Et après Nanoukoul.
On le chante à longueur de journée. L'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, on le cherche matin, midi et soir. Autrement dit, l'argent n'a pas d'odeur. Mais quand il n'en a pas, ça se sent. Hein?
Bien sûr.
Ce que l'argent a de fait, l'argent refait. Voici pour vous Van Guitar dans le morceau Wari.
Wari.
Le beat est malade, quoi.
Inda undire doya, se fabi kanuye. Yati me undire doya, se fabi furuye.
Ika nini ne sara kofe, tonawere be nini nina. Mina fanka boka, ika nini ne sara kofe. Nini na uba.
Kaku ika tononye, ika kelenga kama ku. Kajama tonobo. Jama ganga tono, ese ne tono ye, se ne venganga makuni. Amoni tono ye, moni venganga makuni. Bagan tono ye, sanina ganga tono. Ari tono ye, ika keta ganga.
Voilà, Aïcha, à l'instant, c'était la Wari, chantée ici par Van Guitar.
Van Guitar.
Et ainsi se referme cette édition de Hit.
D'accord, alors on se dit
à la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Merci à toi.
Bye.
Chifina ka woni ne be danski anga bije mukanna atumeka misigi mopti marablo konnana keren keren yala ski dalani obe wede togel anga mo wole le on baw bela jeli fo ka damine sori kulibali la ami feka barola. Merci pour ta participation.
Merci.
Ousmane Diko ami fene fo kosobe.
Merci on braye
sori braye ko fo libe di fanama
on choyere
chifina ka o bela jeli ni che aw ka lamenina obsaka ngal la sen soro su jotamani ka city kan walima abisaka soro application ka abe o min soro play store san fe obsaka wala like fana biswani wono bla biswani fla ani kilin kan ame fuli kren kren ni di mopti marabulo chifu ma aw ni che aw ka lamenina aw ka mbé wakati wore ani gona wore ma anga to ni gombolo ni ankle la 600 mini actu jeune version soray obina la se awma aw ka mbé